إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إن من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده كثيرة لا تحصى تفهم أيها الندوق زانق وإسلام حقيقة من قول ونعمة الله سبحانه وتعالى يويا وجواك لنعمة عباس وسنسوك ونينك سانا الله سبحانه وتعالى أمي ونعمشة وجواك نعمة عباس وسنسوك ونينك سانا وهو ميونغوني من نعمة الله سبحانه وتعالى alizokuwa maneneesha waja wake subhanahu wa ta'ala ni kukujalia wewe ukawa ni mzima wa afya kadhalika akakujalia wewe ukawa una amani katika sehemu ambayo unaishi na ukawa unatoka hatua moja unakwenda hatua nyingine hali ya kuwa kwamba uko katika amani hali ya kuwa uko katika hali ambayo imekuwa nzuri fahadhihi ni'matullahi alayka basi hii ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yako ewe mja wa Allah subhanahu wa ta'ala inna min ni'amillahi ala ibadihi kwa hakika miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala au hakika neema za Allah azza wa jalla ala ibadihi juu ya waja wake kathiratun la tuhsa ni neema ambazo zilizokuwa nyingi sana tena zilizokuwa haziwezi kudhibitika farizqu mutaaddidun mutanawwi'un riziki ambazo Allah anazokuneemesha ewe mja wake ni riziki ambazo kwa nyingi sana wewe kule kupumua kwako hiyo ni riziki ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia na hiyo utakuja kuulizwa siku ya kiyama kadhalika vile vile urefu wa wewe ni mzima wa afya ukawa akili yako iko timamu hiyo ni neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ambayo vile vile Allah atakuja kukuuliza walaisa rizqu mahsuran fil mali faqat haikuwa riziki kwamba imefupilizika katika mali tu kama ambavyo watu wengi wanapofanya hivyo kwamba riziki ni mali kwamba yeye amepata chakula chake au yeye amepata mali nyingi sana yule jamaa ana riziki ya wasaa yule la riziki za Allah neema za Allah juu yako ewe ndugu yangu Muislamu ni neema ambazo zimezukwa nyingi sana walidhalika qala nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kwa ajili hiyo ndio akasema mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam min hadithi عبيد الله كتب عن حديث عبيد الله الذي أخرج الإمام الترمذي وابن ماجه حديث أمارة السنية الإمام الترمذي وابن ماجه نتوم صلى الله عليه وسلم نسيما من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا نتوم صلى الله عليه وسلم نسيما من أصبح منكم آمنا amina fi sabili. Yoyote yule ambaye atakayepambazuka asubuhi na mapema sana, akawa yeye ana amali fi sabili katika nafsi yake, fi sabili katika njia yake ambayo anatembea kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, fi sabili wa katafsiri vile vile alimi fi ahlihi wa jamaatihi katika watu wake, kwa maana yeye akawa na amani katika nafsi yake, akawa na amani katika njia yake ambayo anatembea, hakuna wale kutoa utariki ambao wenye kumkata njia, yeye akawa anatembea kwa amani, hakuna kupora mali yake, hakuna kudhulumiwa, hakuna jambo lolote lile ambalo lilikuwa linapatikana tena katika watu wake vile vile. Watu hawaji wakavamia nyumba yake wakawafanyia uchafu watu wa nyumbani kwake, kadhalika katika watu jamaa yake, jamii yake, wote wakawa katika hali ya amani, muafani fi jasadi, tena aliyakuwa amepewa afya katika kiwili chake, ni mzima, kwa maana yeye yupo katika hali ambayo akili yake iko timamu, inaweza kufahamu hili baya na hili ovu, hili zuri, hili sio zuri. Muafan fi jasadihi indahu qutu yaumi, tena ikawa kwamba yeye anacho chakula cha siku yake, ana shida ya chakula cha siku yake, na ikawa chakula hicho kipo katika hali ya wepesi. Fakaanna mahizati lahu dunia, mtu huyo inakuwa kana kwamba dunia yote imekusanywa kwake, dunia yote amemilikishiwa yeye, kwa sababu tayari yeye vinavyomwangaisha kwake yeye vimepatikana. Na ndio maana wanachuo walipokuwa wakiitolea maelezo hadithi hii wakasema kwamba yeyote yule ambaye atakaye ruzukiwa mambo matatu haya, akawa yeye katika sehemu ambayo anaishi kuna amani, ambayo amani hiyo haina tabu wala haiteteruki wala hakuna wasiwasi kwamba amani hiyo itakuwa ni yeye kuondoka, na kadhalika vile vile ikawa katika mji ambao anaishi yeye na familia ambayo anokaa, na kila ambacho kilichokuwa katika ile miliki yake hakiwezi kikadhuriwa. Huyo mtu yeye anakuwa kana kwamba amekusanywa dunia, na riziki yake ikawa ni yeye kupatikana. Sasa je, ewe Muislamu, jiulize pale ambapo wewe unapoishi, je, amani ipo pale ambapo wewe unapokaa? Amani ipo? Ikiwa ipo, kuwa ni mwenye kuitunza amani hiyo, sio ni mwenye kutoweka. Inna alhamdulillah نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف bima kanu yasnaun. Allah subhanahu wa ta'ala anatupigia mfano ndani ya Qur'ani. Allah anasema wa baraballahu mathalan qaryatan, Allah anapiga mfano wa kijiji kimoja. Wengi katika wafasiri na Qur'ani, ukienda katika tafsiri ya Ibn Kathir wanasema kijiji hicho ilikuwa ni mji wa Maka, na ukienda katika tafsiri ya Imam al-Baghawi kadhalika anakuambia kijiji hicho ilikuwa ni Maka, ukienda vile vile katika tafsiri ya Sa'di na wengineo katika wafasiri na Qur'ani. Lakini wengine wakasema kwamba Allah hajakienisha kwamba kijiji hicho ni kijiji gani, yani kuonyesha kwamba kila mji ambao uliokuwa kwamba umeruzukiwa hali hii, akesha hali hiyo ikawa ni yenye kutoweka, basi fahamike kwamba wanaingia katika ujumla wa haya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa baraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yaatiha rizquha ragadan min kulli makan, Allah anapiga mfano wa kijiji kimoja, kijiji hicho sifa yake kanat aminatan, kilikuwa kipo katika hali ya amani, amani ilikuwa imetanda, amani ilikuwa imeenea, amani ilikuwa ni jambo ambalo lilikuwa kila mmoja analikimbilia katika sehemu hiyo. Kadhalika vile vile mutmainatan, kijiji hicho kilikuwa kina utulivu wa hali ya juu kabisa, ya atira alikuwa rafadan min kulli makan, kinajiliwa kijiji hicho na riziki zake za wasa za ukunjufu, riziki zake za nafasi, min kulli كل مكان كتبوا في كل سهم لكن متوكزي yake akakuaje fakafarat bi an'ami llahi kijiji hicho kikaja kukufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala kikaja kuingia katika jambo la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kijiji hicho kikaja kuingia katika maasi kikaingia katika uzinifu kikaingia katika kuhalalisha ulevi kikaingia katika kuhalalisha mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa ameakataza fakafarat bi an'ami llahi kijiji hicho kikakufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala na kikawa ni chenye kwa mbali na kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema fa adhaqa libas al-ju'i wal khawf. Allah atakionyesha kijiji hicho kwa vazi la hofu kadhalika vile vile kwa vazi la nini? Kwa vazi la njaa. Na haya ni mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyazungumza katika hadithi ambayo tayari mmekwisha kusikia katika masikio yenu. Kwa maana kijiji hicho ile amani ikawa ni yenye kutoweka na kile chakula ambacho kwa kinapatikana kwa sasa hakuna mimea hakuna ni lakini ya atiha rizqu wa ragadan min kulli makan lakini riziki zake zinakuja kutoka kila sehemu kwa sababu kijiji hicho kilikuwa kimesimama kisawa sawa katika amri za Allah na kikawa kimesimamia ile mipaka ya Allah hakuna yeyote ambaye atakayekiuka mipaka hiyo lakini matokeo yake shetani na wale maadui ambao wanaoandama Uislamu wakaingilia kijiji hicho kidogo kidogo matokeo yake ile mipaka ikawa ni wakali yenye kuiachia wazi watu wakaingia mambo ya haramu watu wakaingia mambo ya riwati watu wakaingia mambo ya uzinifu watu wakaingia katika mambo ya kumshirikisha Allah na katika mambo ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala unafikiria matokeo yake itakuwaje fa adhaqa Allahu libasa al-ju'i wal khawf Allah akakionyesha kijiji hicho kwa vazi la hofu na vazi la njaa matokeo yake hofu ikawa ni yenye kutanda katika kijiji huo matokeo yake njaa ikawa ni yenye kuenea katika kijiji hicho. Allah anasema bima kanu yasnauni, si kwa maana walionjeshwa tu vazi la njaa, si kwa maana walionjeshwa tu vazi la hofu ya mali kwa yenye kutoweka, bima kanu yasnauni, kwa yale ambayo wao walikuwa kiafanya. Nini walikuwa kiafanya hao? Wao walimkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, walikufuru amri za Allah, walimkanusha Allah subhanahu wa ta'ala na akawa si wenye kutekeleza amri za Allah katika maasiya, wao wakawa ni wenye kuyaingia, watu wakawa wanafanya uzinifu, watu wakawa wanafanya mambo ya riwati, watu wakawa wanafanya haya na yale katika maovu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ameyakanusha. Ndugu zangu, tuelewe mahala popote pakawa pana tauhidi na watu wakawa wanampokesha Allah kisawasawa, sehemu hiyo lazima amani ikuwepo, na ndio maana alirehimu akasema anna min asbabil amni, au akasema katika lafzi nyingine anna min a'zami asbabil amni fil awtani at-tauhid wal iman, hakika miongoni mwa sababu zilizokuwa kubwa mno sana, miongoni mwa asbabu ambazo zilizokuwa kubwa zinazofanya kuwepo amani katika mataifa, kuwepo amani katika nchi, kuwepo amani katika sehemu ambayo watu wanaishi, at-tauhid wal iman, ni kuwepo tauhidi, watu wakawa wanampokesha Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa wanamwamini Allah, wakawa wanaamini kila kile ambacho Allah alichotaka waja wake wakiamini, na wao wakawa ni wenye kuamini. Na ndio maana Allah akasema alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Haya ni maneno ya Allah, ikiwa wewe ni Muislamu basi yazingatie maneno haya, uzingatie uzito uliokuwepo katika maneno haya ya Allah, na wewe wasoma Qur'ani usiku na mchana, yaangalia haya maneno ya Allah, yazingatie haya maneno ya Allah. Hapa ndipo ambapo penye amani, hapa ndipo ambapo penye kupatikana amani. Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala anakuambia alladhina amanu, wale ambao walikuwa wameamini, kuyaamini yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliwataka waja wake waamini, walam yalbisu imanahum bidhulmin, wala ikawa hawakuchanganyisha imani zao na dhulma, dhulma ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, dhulma ya kufanya uzinifu, wakawa hawakuchanganyisha imani yao na dhulma ya kufanya uzinifu, ikawa yeye anasema ameamini lakini akawa mzinifu, hakuchanganyisha imani zao na dhulma ya kufanya riwati, akasema yeye ni Muislamu lakini anasifikana kwa vitendo vya riwati, ima anafanya au anafanyiwa, hawakuwa hivyo wao. Kadhalika vile vile walani yalbisu imana umbe dhulmi, hawakuwa wao ni wenye waje kuchanganyisha imani zao kwa dhulma. Hawakuwa wakitoka mguu mosi mguu pili kwenda kuvunja maduka ya watu wakaiba vile vilivyoko ndani yake. Hawakuwa wao ni wenye kuingia katika majumba ya watu wakayapora yale ambayo yalikuwa katika majumba ya watu. Hawakuwa wao ni wenye kuwadhulumu waja ambao wanaishi katika miji, bali wao imani yao imetakasika na hayo yote. Ulaika lahumul amn, Allah anasema hao ndio ambao kwa wao kuna amani, hao kwa wao ndio kuna amani. Wa hum muhtadun, na hao ndio ambao watakokuwa ni wenye kuongoka. Ndugu zangu Waislamu, ili amani ibakie, ili amani iwe ni yenye kuendelea, watu wawezekana walinganiane katika tauhidi, wampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala, wasiwe ni wenye kufanya shirki, wasiwe ni wenye kufanya maasi. Na kipindi hichi wengi katika viongozi ambao walioingia katika siasa wanaonekana kwa waganga, wanaonekana katika mizimu, wanaonekana katika mapango kwenda kuomba haya na yale. Wewe ni Muislamu, Muislamu wa sampuli gani? Tena wengine wanaambiwa kwamba ni wasomi kabisa, wamesoma, wamefika PhD, kwa maana wamefikia level ya juu katika ngazi za kusoma, lakini anakwenda huko vijijini huko katika kwenda kwa mganga. Tena huyo mganga kibanda chake kimepinda ubali mmoja hivi, kinataka kuanguka. Yeye anaitwa ni msomi, anakwenda huko, anaambiwa kwamba ili wewe upate madaraka haya, basi kuna doriani hapo kalia. Anashtuka, doriani ndio hicho cheo ni kigumu, ina maana lazima ukalie ili doriani. Na mtu anaangalia huko anadia, cheo kigumu. Sasa cheo kigumu na wewe unataka madaraka? Kweli huyu ni msomi? Sampuli gani huyu? Kweli huyu ni msomi? Au kwamba yeye ni mtu amekosa kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, amekosa kumjua Allah, ndio maana akawa yeye yale mambo ambayo anafanya ni udhalifu. Mshirikina yoyote ambaye alikuwa anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, fahamu kwamba mtu huyo ni dhalili na anapata udhalili siku zote. Kwa hiyo ili amani ipatikane katika nchi, na ili amani ibakie katika nchi, na ili amani iendelee katika nchi, watu wawezekana warudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wampokeshe Allah. Wewe jiangalie Muislamu katika maisha yako ya kuamka mpaka kufika jioni yake, je, wewe huingii katika jambo la kumshirikisha Allah katika hali moja au kwa hali nyingine? Ima kwa kuendekeza matamanio yako ya nafsi yako ukaacha kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala, basi ikiwa upo katika hali kama hiyo, Allah atakupa amani. Hata ikiwa katika mji wako amani imetoweka, lakini kama wewe ni mtu wa tauhidi, kama wewe ni mtu wa kumpokesha Allah, basi Allah atakupa tauhidi. Kadhalika akasema al-ilm, miongoni mwa sababu za kudumu amani na kuwepo amani, ta'atur rahmani, ni kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, mwingi wa rehma Allah subhanahu wa ta'ala, na kujiepusha vile vile na shirki, kujiepusha kujenga mbali na jambo la kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Maasi yatakapotangazwa yakawa yako wazi wazi, watu wakawa wanatangaza miziki kwamba leo kutakuwa kuna miziki sehemu fulani, leo kutakuwa kuna jambo fulani sehemu fulani, katika maasi ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, watu waelewe kwamba jambo hili ni lenye kutoesha amani, ni jambo lenye kuondosha amani. Hata kama watu watalingania kwamba jamani, ye tuitunze amani, lakini ikawa katika nchi kunatangazwa liwati, kunatangazwa uzinifu, kunatangazwa mambo ya kumwasi Allah ambaye amekuumba wewe kiongozi na akamuumba huyu raia, akesha ikawa mambo hayo nyinyi mmeacha, wewe kiongozi umeacha mambo hayo ukayapitisha, na wewe raia ukawa umeharidhia mambo hayo, basi hapo hapatopatikana amani, amani itakuwa ni yeye mtweka. Kadhalika vile vile, miongoni mwa sababu za kuwepo amani, iqamatul haqqi bainahum, kusimamisha haki baina yao, mkubwa akapewa haki yake na mdogo vile vile akapewa haki yake, kwa maana kila mmoja akahakikisha kwamba yeye anapata haki yake. Hata katika majumba ambayo wewe unaishi, basi ukahakikisha watu wa nyumbani kwako wanakaa katika hali ya kuwapa haki, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala yeye ameeleza kwa kupitia maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna Allah qad a'ata kulli dhi haqqin haqqahu, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala amekipa kila haki haki yake. Mke wako ana haki juu yako, mtekelezee haki yake. Kadhalika mke wako wewe mwanamme ana haki, anatakana kutekelezee. Wewe baba una haki kwa watoto wako, unatakikana uzitekeleze haki hizo, ndio amani inapatikana. Watoto wana haki kumtekelezea mzazi wao, watakana uitekeleze. Kadhalika jirani yako ana haki ambayo inatakikana kwamba yeye aitekeleze juu yako, kadhalika na wewe vile vile una haki ya kumtekelezea jirani yako, bali rafiki yako,
na kila ambaye yuko karibu yako ana haki. Viongozi ambao walikuwa wao wameshika madaraka wana haki ambazo wanatakana wazitekeleze kwa raia zao. Ikiwa kwamba watu wasitekeleza haki hizo, amani inakuwa ni wenye kutoweka. Kadhalika raia vile vile na wao wana haki ya kuwa tekelezea viongozi wao. Ikiwa hapa tutekelezwa, amani itakuwa ni yenye kutoweka. Ndugu zangu Waislamu, tuelewe katika nchi yetu hii kuna mambo mengi sana, mengi yao ni mazuri, lakini mengi yao vile vile bado kwa mujibu wa Uislamu hayo mambo hayako sawa. Kwa hiyo tunalinganiana, tunahusiana kuanzia viongozi ambao hivi sasa wanaonekana wapo katika madaraka, wanatengana kwamba hii amani ambayo tunasema ipo iwe ni yenye kutunzwa, wasiwe wao ni waharibifu wa kuiharibu hii amani. Watakwenda kuulizwa siku ya kiyama. Na kadhalika vile vile viongozi wa kisiasa kwa vyama vyao ambavyo wao walikuwa navyo. Hii amani yetu sote, amani ya rasilimali ya wananchi ambao wanaishi katika hii nchi. Leo sisi tunatoka sehemu moja kwenda msikitini, leo sisi tunatoka kwenda katika pilika zetu, leo sisi tunatoka kwenda katika sehemu nyingine. Hii ni neema ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala alikuwa ameneemesha katika vijiji hivi, katika miji hii. Kwa hiyo hii amani ni amani ya kwetu sote. Kwa hiyo ikiwa kuna mapungufu, kuna mapungufu katika zile sababu, kila mmoja anatakana wajibike. Viongozi wanatakana wajibike, raia wanatakana wajibike, na kila yule ambaye anatakana yeye wajibike kwa mujibu wa Uislamu ambao unavyomtaka. Kwa sababu inna fi ruhabi al-amn, kwa hakika katika ule wasaa wa amani ule, yahmanu nasu, ndio watu wanapata amani. Amani ikapatikana kwa wasaa, ikawa ina utulivu, maana hivi kipindi kama hichi cha siasa watu wengi sana wana hofu, na wale wafanyabiashara wakubwa wakubwa wale tayari mali zao wamekwisha kuzihamisha, wamekwisha kuziweka nje ya nchi hii, kwa sababu wanaona wakati wowote linaweza likaja kutokezea jambo lolote lile, linaweza kaja kutokezea lolote miongoni mwa mambo ambayo yatakotokezea. Sasa tunahusiana katika haya, viongozi wanatakana wao wachunge mimi zao, wasiwe wao ni wenye kuhamasisha watu ikavunjika amani. Kadhalika viongozi wa siasa wachunge dini zao, wasiwe wao ni sababu vile vile kwa yale maneno, kwamba mtu akasema ah, hapa lazima nizungumze maneno makali ndio nitaonekana mimi na msimamo. Ittaqillah, muogope Mola wako. Elewa, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, mtu azungumzi maneno yote yale atakayozungumza, ajue kwamba mbele yake kuna malaika wanaandika maneno yake. Sawa, ikiwa ni mazuri utakuja kuulizwa kuhusiana na maneno hayo. Thumma la aluna yauma ibn ainain, kisha utakuja kuulizwa siku ya kiyama, utakuja kuulizwa kutokana na neema ambazo umezopewa, na miongoni mwa neema hizo ni ulimi. Kwa hiyo huko kuzungumza kwako huko maneno ambayo ya kupiringua hisia za watu, elewa kwamba hayo hayaishi duniani. Ewe ndugu yangu Muislamu, ikiwa maneno hayo yatapelekea kuvunjika kwa amani, ikiwa maneno hayo yatapelekea kumwagika damu, ikiwa maneno hayo yatapelekea kudhulumiwa watu, ikiwa maneno hayo yatapelekea kwamba wewe labda una madaraka ukamwambisha polisi au kumwambisha wote yule kwenda katika pahala miongoni mwa pahala penginepo, pakasababisha kuvunjika kwa amani, pakasababisha kuvurugika. Elewa ndugu yangu Muislamu, mambo hayaishi hapa duniani. Sisi tunalinganiana katika jambo la kuitana katika amani. Viongozi wanaelekana jitihadi katika hilo, na wale wa siasa wanaelekana jitihadi katika hilo, na raia nao vile vile wanatakikana na wao wajitahidi katika hilo, kuichunga hii amani ambayo ilikuwepo katika nchi yetu. Wallahi wewe unaona kwamba hakuna amani, lakini amani ipo. Angalia wewe nchi za wenzetu hivi sasa, kutoka kwao kwenda msikitini hawawezi kutoka, wewe unatoka unakuja zako msikitini. Elewa kwamba hiyo ni amani. Kutoka kwao kwenda katika pirika ambazo wao walizokuwa wako nazo hawapati jambo hilo, wewe ndugu yangu Muislamu unapata. Tena kwa hasa unakwenda mashariki ya dunia, unakwenda magharibi ya dunia, unakwenda kusini ya dunia, hiyo ni amani ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyokupa, na hiyo ni'amillahi alaika, hiyo ni katika neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala alizokuwa amekuneemesha. Je, utazitumiaje? Je, utazitumia katika jambo la kumshukuru Allah? Je, utazitumia katika kuhakikisha kwamba wewe unaitetea sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, au utakuwa wewe ni mtumwa wa matamanio yako, au utakuwa wewe ni mtumwa kuitumikia dunia, na mwisho wa siku duniani utakuwa ni mwenye kuondoka. Ndugu zangu Waislamu, kila neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuruzuku juu yako, elewa kwamba hiyo neema iwe ni sababu ya wewe kufaulu akhira. Kila neema ambayo Allah aliyokuwa amekuneemesha, ikiwa ya afya, ikiwa ya siha, ikiwa ya kukujalia kuwepo amani katika sehemu ambayo wewe unaishi, na ikiwa amekuruzuku chakula na akakufungulia riziki za wasa, elewa kwamba hiyo ni sababu ya wewe uweze kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala vizuri. Kwa hiyo kuwa wewe ni mlinzi wa Allah, usiwe mlinzi wa kiumbe. Kuwa wewe ni mlinzi wa kusimamisha sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, usiwe ni mlinzi wa kusimamisha fikra na mawazo ya viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuwa wewe ndugu yangu Muislamu unaumia kwa nini sheria ya Allah haijasimama, kwa sababu huko duniani huko kuna kijiji kimoja ambacho watu wake ni 99.9% na wote ni Waislamu, na wote wamezaliwa katika mishipa ya Uislamu, na wazazi wao wakakuta katika Uislamu, lakini kijiji hicho mpaka leo imeshindikana kusimamisha sheria ya Uislamu. Jiulize wewe, ni kijiji gani? Na je, katika kijiji hicho wewe umo au humo? Ikiwa umo katika kijiji hicho, labda umekuja katika sehemu hii ambayo unasikia maneno haya, hebu jiulize, tafakari nini ambacho kinachokuwa kimekosekana. Kuanzia wa juu ni Muislamu, wa chini ni Muislamu, na raia wote ni Waislamu. Kitu gani kilichowashinda hata wakashindwa kuweza kusimamisha kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala? Allahumma kullana wa la tukul alaina wazidina wa la tankusna wa akrimna wa la tuhibna wa rafana ولا تضعنا وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا وزدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا. إلى الله tunakuomba kwa majina yako yaliyo matukufu na sifa zako ambazo kwa utukufu hawa viongozi ambao walikuwepo juu hivi sasa, wenye kutawala madaraka na wenye kutuongoza, zitengeneze nafsi zao wawe ni wenye kusimamisha amani, na walinde na waweke katika mazingira ambayo kwa sawa. Kadhalika vile vile kipindi ya Rabi tunachokwenda nacho hichi ni kipindi ambacho kila mmoja wetu huwa ana wasiwasi wa kutoweka ile neema ambayo uliokuwa umetuneemesha wewe. Kwa hiyo yeyote ya Rabbal Alamin atakaye jaribu kwa maneno yake, kwa vitendo vyake, sawa ikiwa ni kiongozi, sawa ikiwa ni raia, kutaka kuivunja amani au akawa yeye ni sababu ya kusababisha kuvunjika kwa amani, ya Rabbi tunakukabidhi shingo yake. Wewe mshughulikie ya Rabbi mtu wa sampuli hii, ya Rabbi mshughulikie, kwa sababu ni neema ambayo ulikuwa umetuneemesha sote. Kwa hiyo Allah, tunakuomba watengeneze viongozi wasio wao ni sababu ya kuvunjika kwa amani, kadhalika watengeneze raia wawe wao ni sababu ya kuilinda amani, kadhalika vile vile iwe ni sababu ya kila mmoja kuweza kupata haki yake ambayo inastahili. Ewe Allah subhanahu wa ta'ala, tunakuomba, kuna wagonjwa ambao wanaumwa, wana maradhi, wengine wamelala vitandani na wanaamu katika jumaa kama hii waweze kuhudhuria kuja kuabudu ya wewe msikitini, lakini wanashindwa kutokana na afya ambayo iliyokuwa imekosekana kwa wao. Tunakuomba Allah subhanahu wa ta'ala, wape afya hao wagonjwa ambao walikuwa mtandani. Kadhalika kila mmoja wetu ana tatizo ambalo linamsononesha, ana mashaka ambayo yanamthakili usiku na mchana. Allah subhanahu wa ta'ala, wewe ndiyo mtatuzi wa matatizo hayo, na kuomba yaondoshe matatizo hayo. Allah, kila mmoja wetu ana shida yake ambayo anajua yeye mwenyewe. Allah, tunakuomba kila Muislamu aliyoko hapa na kila Muislamu katika kila pande ya dunia, mpe kile ambacho kinachotamaniwa na nafsi yake katika mambo ya khairati. Ya Rabbi, mpe kile ambacho kinachotamaniwa na nafsi yake katika mambo ya khairati. Ya Rabbi, mpe kile ambacho kinachotamaniwa na nafsi yake katika mambo ya khairati, na iwe ni sababu ya kukuabudia wewe Allah. Allah, iwe ni sababu kwa kumpa kitu hicho, iwe ni sababu ya kukuabudia wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi, nakuomba maiti wa Kiislamu ambao tayari wamekushafika mbele yako wakiwa kwamba kuna makosa ambao walikuwa wameyafanya, ya Rabbi wasamehe. Wazazi wetu, baba zetu, mama zetu, ndugu zetu, jamaa zetu, ndugu zetu wa Kiislamu, Allah, baadhi yao wamekushafika mbele yako, ya Rabbi wasamehe madhambi yao, yabadilishe makaburi yao, yafanye kuwa ni rawdatu min riyadil janna, yafanye kuwa ni bustani miongoni mwa bustani za pepo, yatie nuru makaburi yao, yabadilishe makosa yao, ya Rabbal alamin. amin. Ulaika alladhina yubaddilu Allahu sayi'atihim hasanat. Ya Rabbi, wabadilishie hayo mabaya yao ambayo walikuwa wamefanya kibinadamu mapungufu, yafanye yawe katika mema yao ya Rabbal alamin. Na sisi ambao hatujui kama ni leo au baadaye au kesho yake kwamba tutakuwa ni wenye kuondoka katika ulimwengu huu, ya Rabbi, ukituondosha duniani tuondoshe hali ya kuwa umekwisha kutusamehe madhambi yetu, tuondoshe ya Rabbal alamin hali ya kuwa umekwisha kuturidhia ya Allah, umekwisha kuturidhia ya Allah, umekwisha kuturidhia na umekwisha kutuingiza katika rehema zako ya Rabbal alamin. Allah, tunakuomba wakuze watoto wetu katika makuzi ya kiimani, wakuze watoto wetu katika makuzi ya Uislamu, wakuze watoto wetu katika makuzi ambayo itakuwa ni sababu ya wao wakiwa kubwa kuja kusimamia dini yako ya Rabbal alamin. Allah, tunakuomba ya Rabbal alamin, yeyote yule ambaye mwenye kututakia sisi shari na mwenye kutakia shari Uislamu na kutakia shari amani vile vile ambayo sisi tunaitakini kwamba ipo, ikiwa kwamba yeye anakusudia shari, basi Allah, wewe jua yake dhamiri, ivunje yake siri isiwezi kusimama ya Rabbal alamin. Allah, mwisho tunakuomba ya Rabbal alamin, Uislamu huu kila siku zikienda mbele, maadui wa Uislamu wanaudhalilisha Uislamu, wanafanya mbinu za kukandamiza Uislamu, na mpaka sasa wale ambao wanaonekana kwamba ni Waislamu wanachukuliwa ili kufanya dini mseto na Uislamu kawa hauna nguvu yake, jambo ambalo Uislamu umelikanusha kabisa jambo hilo ya Rabbal alamin. Tunakuomba ya Rabbi, utie nguvu Uislamu. Allahumma a'izz al-Islam wal muslimin wa adhill ash-shirk wal mushrikin wa dammir a'da'ana wa a'da' ad-din ودمر أعداءنا وأعداء الدين ودمر أعداءنا وأعداء الدين ودمر أعداءنا وأعداء الدين. اللهم يسر لنا كل عسير، اللهم يسر لنا كل عسير، اللهم يسر لنا كل عسير. حاجاتنا إليك كثير، حاجاتنا إليك كثير، حاجاتنا إليك كثير. اللهم إنا نسألك أن تثبت لنا هذا الأمر الذي نراه. الله يثبتش أمانه نبكي يا ربي hii amani kwa wewe ni yenye kuzingatiwa kwamba ni yenye mapungufu yalikuwa makubwa, na sisi tunaitakidi hivyo ya Rabbi, kwa mujibu wa sheria ambayo Uislamu ulivyokuwa umeiweka. Tunakuomba ya Rabbi, yale mapungufu ambayo yalikuwa yako, basi Allah, tunakuomba yaondoshe, ifanye amani iwe ni amani ambayo ilikuwa imekamilika kisawasawa na hii iliyokuwepo. Allah, sisi tunakuomba wale kwa juu, wale kwa chini, na sote kwa raia zake na sote raia zao, tuwe ni wenye kuitunza amani hii kwa ujumla wake, pamoja na kwamba wengi wa watu wanataka yatokezee mabadiliko katika hali ambayo ya amani, hata kama yatatokezea mabadiliko hayo, basi vile vile nakuomba ya Rabbi, iwe kwamba amani hiyo ni yenye kutunzika ya Rabbal alamin, isiwe ikawa kwa sababu ya watu kuvunjika au ya watu kumwagika damu. Wallahi, sisi tutakuja kuulizwa mbele yako ya Rabbal alamin, utakuja kutuuliza wewe, kwa nini yakatokezea haya, kwa nini wewe, kwa sababu ya kumwashiria mtu silaha ya nini kwa ni sababu ya kumwashiria mtu fulani ikawa ni sababu ya kumwondosha duniani. Ya Rabbi, sitokezee hayo, ya Rabbi, sitokezee hayo. Siku ya kiyama ni siku ngumu sana, pamoja na kwamba viumbe wengi sana wamekafirika. Ya Rabbi, tunakuomba ya Rabbi, jalia kwamba sisi tuondoke duniani, isiwe mimi, wewe na mwingine wote yule. Allah, tunakuomba usitujalie sisi ikawa ni sababu ya kumwaga damu Muislamu, ikawa ni sababu ya kuvuruga amani, ikawa ni sababu ya sisi kuondoka duniani hali ya kuwa tumebeba katika mgongo wetu dhulma za waja. Ya Rabbi, usitujalie tukawa katika watu hao. Ya Rabbi, usitujalie tukawa katika watu hao. Na kama kuna jamaa zetu wamekusha kuondoka duniani wakawa katika hilo, ya Allah, tunakuomba wasamehe dhambi zao. Ya Allah, tunakuomba wasamehe dhambi zao, wabadilishie yale makosa yao. Ya Rabbi, shetani amewachezea, amewasaini wakawa katika hilo. Tunakuomba ya Rabbi, yabadilishe makosa yao, yafanye kuwa katika mema. Ya Rabbi, bila kuwasamehe wewe ya Allah, hawa utakwenda kwa adhibu. Ya Rabbi, tunakuomba ya Rabbi, yabadilishe makosa yao, yafanye kuwa ni katika mema yao. Allah, itakase nchi yetu na yale mapungufu ambayo yanaonekana. Ya Rabbi, itakase nchi yetu na yale mapungufu ambayo yanaonekana. Nchi hii maadui wa Uislamu wanaiandama usiku na mchana, kwa sababu watu wanalinganiana Uislamu, watu wanaitana katika dini, watu bado wana imani ya kukujua wewe ya Allah, kwa kile kiwango ambacho tulichokuwa tuko nacho ya Allah. Tunatawasa tunasali kwako, tunaelekea kwako kwa imani zetu zilizokuwa dhaifu. Ya Rabbi, tunakuomba mji wetu ubadilishe zile hali ambazo zilikuwa zipo, hali ambazo zilikuwa mbaya, hali ambazo zilikuwa za mapungufu. Ya Rabbi, zitoweshe. Ya Rabbi, ziondoshe na eka amani ambayo ilikuwa kamilifu. Ya Rabbi, eke amani ambayo ilikuwa kamilifu. Ya Allah, tunakuomba ya Rabbal Alamin, tunusuru na kila shari ya mwenye shari. Ya Rabbal Alamin, tunusuru na shari ya kila mwenye shari. Ya Rabbal Alamin, wewe Allah ndio unamjua nani mwenye shari, sisi hatumjui nani mwenye shari. Allah, tunakuomba tunusuru na shari ya kila mwenye shari, tuepushe na dhulma ya kila mwenye kufanya dhulma. Ya Rabbal Alamin, tuepushe na dhulma ya kila mwenye kufanya dhulma. Ya Rabbal Alamin, na watengeneze wale ambao Allah wewe uliokuwa umewatawalisha wakawa juu yetu, wawe ni wenye kukujua wewe, wawe ni wenye kukufahamu wewe, wawe ni wenye hofu ya kuogopa wewe Allah subhanahu wa ta'ala, na wawe na hofu ya kuogopa kwamba ipo siku watakwenda kusimamishwa mbele ya Allah. Allahumma amin, amin, amin. Qumu ila salatikum yarhamkumullahu wa aqimus salaam.